Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 7 octombrie. Timpul probabil mai întâi, astăzi vineri, meteorologii promit o zi în general însorită. În nord, maximele vor atinge 21 de grade, iar în regiunea de centru până la 22 Celsius. La sud, razele soarelui vor ridica mercurul din termometre până la 23 de grade. În zilele de weekend, locuitorii Republicii Moldova vor avea parte de zile frumoase, cu temperaturi confortabile pentru această perioadă, chiar dacă în nord ar putea să cadă de câțiva stropi de ploaie. În toate aceste zile, presiunea atmosferică se va menține ridicată. Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că săptămâna viitoare va începe cu zile însorite. Pe cuprinsul acestei emisiuni, noțiunea drepturile omului este incompatibilă cu regiunea separatistă transnistreană, iar autoritățile de la Chișinău nu folosesc pe deplin pârghiile de care dispun pentru a ajuta cetățenii hărțuiți în partea stângă a Nistrului. Constatare într-un interviu la Europa Liberă, exprimată de către Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex de la Chișinău, organizație care monitorizează de mai mulți ani situația din regiunea transnistreană.
Stânga Nistrului este o stagnare completă, deci nu putem vorbi în niciun caz de respectarea sau promovarea drepturilor omului acolo.
Urmează așadar în scurt timp un interviu cu Ion Manole despre condamnările ilegale și despre violarea drepturilor omului în partea stângă a Nistrului. De asemenea, o relatare despre criza de învățători în școlile moldovene și atenuarea parțială a acestei crize cu profesori pensionați.
Ne lipsesc profesori la educație, nu avem profesori de educație muzicală, educație plastică, ne salvează profesorii pensionari.
În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online moldovene. La sfârșitul lunii septembrie, administrația separatistă de la Tiraspol l-a condamnat pe activistul Victor Pleșcanov la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru, cităm, incitare la extremism. Într-un interviu acordat în ajun Europei Libere, directorul Asociației Promolex de la Chișinău, Ion Manole, a spus că este vorba de o primă condamnare ilegală în Transnistria pentru critica deschisă a războiului din Ucraina, exprimată public de către Victor Pleșcanov.
Cauza penală, sau așa zisa cauza penală pe care au pornit-o și au instrumentat-o cei de la Tiraspol, îl acuză de incitare la extremism prin intermediul internetului și a mass media. Ori faptul că acest om și-a exprimat liber atitudinea față de războiul nedrept și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei, în niciun caz nu poate fi calificat ca o acțiune de extremism. Deci sunt lucruri total diferite. Știm că în Federația Rusă oamenii sunt sancționați pentru libera exprimare și libera opinie. Noi vom face tot posibilul ca acest domn Pleșcanov să poată fi apărat.
Să înțelegem așadar că în Transnistria critica războiului Rusiei în Ucraina este considerată incitare la extremism.
Exact. Deci Federația Rusă, prin intermediul regimului de la Tiraspol, din 92 încoace a tot încercat și în mare parte a reușit să determine populația să accepte limitarea drepturilor lor.
A reușit cineva dintre rude să-l viziteze pe Victor Pleșcanov? Avocații au acces la el? Ce se cunoaște despre starea lui în general?
Din câte cunosc eu, da, s-a reușit, dar nu acestea sunt drepturile de care trebuie să beneficieze domnul Pleșcanov. El trebuie să se afle acasă, să fie liber, să nu aibă nicio restricție, pentru că nu a încălcat absolut nimic, nu a jignit absolut pe nimeni, respectiv acest om este judecat și încarcerat pe nedrept. Ori astfel de situații nu trebuie tolerate, pentru că odată ce le vom accepta și odată ce vom intra în acest joc al dialogului la nesfârșit cu regimul de la Tiraspol, negociind eliberarea unor persoane sau crearea unor condiții mai bune pentru altele, nu facem nimic altceva decât să le dăm apă la moară și să le legitimăm aceste acțiuni criminale, le-aș spune eu.
Judecând după acest ultim caz al lui Victor Pleșcanov, cât de restrânsă se poate considera că este, mai ales în ultima vreme, așa cum ați și menționat, libertatea de exprimare în regiunea transnistreană?
Ea practic nu a fost. Am încercat după 2006, atunci când am organizat câteva evenimente pentru societatea civilă de acolo, imediat regimul a sancționat și a preîntâmpinat potențialii apărătorii drepturilor omului sau potențialii activiști din societatea civilă, că dacă vor atinge și vor încerca să lucreze în acest domeniu, mă refer la drepturile omului, aspectele democratice, promovarea democrației sau drepturilor și libertăților fundamentale, ei vor avea de suferit, pentru că în viziunea lor aceste activități sunt cu caracter politic.
Un alt caz de rezonanță este cel al lui Adrian Glijin, care a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru o pretinsă trădare de patrie. Ce se cunoaște despre situația lui?
Chiar vă mulțumesc că amintiți de acest caz. Noi încercăm de fiecare dată acolo unde este posibil să vorbim despre Adrian. Este o detenție ilegală, nedreaptă, în care drepturile acestui om nu au fost respectate. El este ostatic. Este ținut pentru a șantaja Chișinăul și pentru a-l determina să elibereze o persoană pe care Chișinăul sancționat-o, a condamnat-o pentru, sau este încă în proces, nu este o decizie încă finală, dar oricum, Tiraspol vrea să transmită un mesaj că impunitatea va continua, că cei care încalcă drepturile omului, cei care încalcă tot felul de proceduri, vor continua să beneficieze de această protecție din partea regimului de la Tiraspol. Iar impunitatea, din punctul nostru de vedere, este cea mai mare problemă sau una dintre cele mai grave situații care menține situația în stânga Nistrului, așa cum este ea.
Dar a avut cineva acces la Adrian?
Cu foarte mari eforturi am reușit, în urma unei campanii, deci anul trecut, în decembrie, am lansat-o în campanie Arătați-l viu, pentru că în timp de mai bine de 12 luni nimeni nu a reușit să vorbească sau să-l vadă pe Adrian și era necesar totuși să-l vedem. Și am insistat ca regimul de la Tiraspol, prin această campanie, să permită mamei sau rudelor să-l viziteze. Și după această campanie, totuși, aceasta a reușit, mama a vorbit, a reușit să aibă o întrevedere cu dânsul. Aici este foarte complicat și aș spune că este și vina noastră ca societate, deci dacă mergem în stradă și întrebăm cine este Adrian Glijin, cred că foarte puțini vor cunoaște. Suntem indiferenți, ne pasă doar atunci când
suntem noi afectați
direct,
într-un fel sau
da, altfel. Când suntem noi direct vizați, dar și autoritățile. Ori, de fapt, autoritățile întotdeauna vor avea un comportament dictat de comportamentul societății. Dacă societatea este pasivă, atunci autoritățile nu vor depune foarte multe eforturi. Iată, vedem că din cauza atitudinii societății noastre și autoritățile nu prea reușesc să depună eforturi și să înregistreze careva rezultate în vederea eliberării lui Adrian. Ori, în opinia noastră, sunt foarte multe posibilități. Chișinăul, la momentul de față, are pârghii economice, are pârghii energetice și de altă natură pe care le-ar putea condiționa în fața celor de la Tiraspol pentru eliberarea imediată și necondiționată a lui Adrian din această detenție ilegală.
Domnule Manole, care este numărul de persoane deținute în închisorile transnistriene despre care Asociația Promolex, monitorizând de mai mulți ani situația din Transnistria, are cunoștință? Despre cine este vorba și ce se cunoaște despre starea lor?
Este o informație foarte vagă despre situația din penitenciare, pentru că practic nu are acces nimeni acolo. Dar din informațiile publice pe care le avem noi, mă refer publice inclusiv cele care sunt publicate de către cei de la Tiraspol, regimul de la Tiraspol este pe primul loc în toată Europa după numărul de încarcerare. Deci, dacă nu greșesc eu, este vorba de peste 2000 de deținuți, un număr foarte mare dacă îl raportăm la numărul de populație. Deci este o situație dramatică, este o situație care trebuie să fie adusă pe masa discuțiilor și în atenția opiniei publice, nu doar de Promolex sau de alți avocați, dar de către autorități, de la fiecare tribună internațională, pentru a atrage atenția asupra acestei probleme, dar și pentru a schimba lucrurile. Nu doar pentru a ne plânge, dar pentru a rezolva pas cu pas fiecare problemă.
Dar schimbă ceva faptul că persoanele care intră în vizorul organelor represive transnistrene, domnule Manole, sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă, cum s-ar spune?
Mi-am amintit acum când ați formulat întrebarea de un caz în care persoana care era la fel ținută ostatică de către comisariatul din Tighina avea cetățenie Federației Ruse. Și atunci am sperat că odată ce vom raporta sau vom anunța ambasada Federației Ruse la Chișinău despre această situație, imediat se vor implica și vor cere eliberarea cetățeanului rus deținut ilegal, dreptostatic în subsolul de la Tighina. Vreau să vă spun că imediat am primit un refuz, au zis că ei nu se implică în astfel de situații, chiar dacă e vorba de cetățenii Federației Ruse. Deci, cetățenia în stânga Nistrul nu contează. Absolut. Pentru cei din structurile ilegale de acolo, de forță, impunitatea este la ordine zilei. Ei știu că beneficiază de această impunitate, ei pot face ce doresc, împotriva cui doresc, pentru că nu vor avea nicio urmare. Nu vor fi sancționați, nu vor fi pedepsiți. Da, faptul că avem cetățeni, numeroși cetățeni în stânga Nistrului care continuă să se afle în aceste locuri de detenție și noi, ca societate și ca țară, nu reușim absolut nimic, este o situație rușinoasă, pentru că, mai ales în condițiile actuale, în cazul în care avem Ucraina care reușește pe timp de război, într-o situație foarte complicată și complexă, să elibereze prizonierii de război, să elibereze persoane civile din prizonieratul militar, da? Iar noi, pe timp de pace, având un format politic de dialog și negocieri, având mediatori, care inclusiv include Rusia și Ucraina, și având în spate, să zicem așa, și o organizație internațională care ar trebui să facă mai mult pentru aceste persoane și fenomene, cred că este o situație rușinoasă, pentru că noi nu reușim nimic de 30 de ani să transmitem cel puțin un mesaj oamenilor de acolo că atunci când vă veți confrunta cu anumite probleme, vă garantăm că vom depune toate eforturile. Nu vă garantăm rezultatul, dar vă garantăm eforturile noastre.
La ce alte acuzații, domnule Manole, mai recurg pretințele autorități transnistrene față de vocile critice din regiune?
Situația este similară cu cea din Uniunea Sovietică. Nu era necesară încălcarea anumitor legi sau proceduri de către un cetățean. Era suficient ca acest om sau această persoană să revină în atenția structurilor represive. Și atunci, evident, găseau. Ne amintim cu toții cum exista această, să zicem așa, vorbă în Uniunea Sovietică, persoană să avem, pentru că articolul îi găsim noi, da. Din păcate, aceeași situație este în stânga Nistrului. 30 de ani, evident, populația a fost educată, să zicem, între ghilimele, să asculte, să nu îndrăznească. Dacă au careva pretenții, fie vorbesc încet la bucătărie, fie părăsesc regiunea. Deci regimul nu a avut nicio problemă să-i fugărească pe toți care aveau o altă viziune asupra lucrurilor din acest teritoriu. Practic au rămas doar oamenii care se tem sau oamenii care au ce pierde și nu îndrăznesc să se pornească împotriva regimului. Aici trebuie să ținem cont de faptul că tocmai din cauza că Chișinău nu le garantează absolut nimic și ei sunt conștienți că în cazul în care vor avea anumite probleme, Chișinău nu va interveni, Chișinău nu va face, nu va mișca niciun deget pentru a-l apăra. Și atunci oamenii trebuie să decidă. Fie părăsesc regiunea, fie se acomodează situația de acolo și o acceptă așa cum este ea.
Reprezentanții asociației Promolex au acces în regiune sau au interdicție?
Din păcate, din 2015, din aprilie 2015, nu avem acces acolo. Suntem declarați persoane non grata. Am încercat să utilizăm și să ne apărăm drepturile noastre procedurale, conform practicilor lor locale și a legislației lor de acolo, dar am fost refuzați. Deci concluzia noastră este că nu s-a dorit o pedepsire a noastră, s-a dorit doar îndepărtare, doar să ne țină departe de oamenii de acolo, pentru că eram în pericol pentru gândirea lor liberă.
Să nu aveți posibilități să comunicați cu oamenii de acolo.
Comunicarea cu oamenii este una din principalele probleme pentru cei din stânga Nistrului, pentru că odată ce oamenii comunică, odată ce oamenii pun întrebări și primesc anumite răspunsuri la ele, ei deja gândesc altfel, ei deja încearcă să deranjeze într-un fel sau altul regimul, iar regimul de acolo nu dorește să fie deranjat.
În opinia dumneavoastră, cât de eficiente au fost sau sunt demersurile autorităților de la Chișinău în contextul unor decizii abuzive sau pretinse hotărâri judiciare din Transnistria? De fapt, de ce instrumente dispun autoritățile constituționale pentru a influența starea de lucruri sub acest aspect?
Din păcate, nu avem nimic sistemic, chiar dacă pe parcursul anilor am venit cu mai multe propuneri și cu astfel de inițiative pentru a se adopta anumite decizii sau proceduri care ar rezolva anumite probleme. Din păcate, continuăm și la momentul de față să rezolvăm problemele individual. Atunci când apare un caz, atunci când apare o situație, încercăm să vedem cine poate interveni, cum poate ajuta această victimă sau această persoană. La nivel de autorități, nu avem legi, nu avem proceduri foarte clare care ar garanta, pe de o parte, anumite drepturi și anumite facilități persoanelor care au avut de suferit în stânga Nistrului. Pe de altă parte, nu avem nici dorința autorităților de a se așeza și a discuta asupra acestor inițiative.
Cum se explică asta?
S-a explicat diferit pentru diverse guvernări. Unele guvernări au avut anumite priorități, alte guvernări au intrat în contact și au făcut anumite scheme cu cei din stânga Nistrului, respectiv nu aveau niciun interes de a schimba lucrurile. La momentul de față, din ceea ce văd eu, este o anumită pauză pe discutarea anumitor subiecte serioase ce țin de drepturile omului, din cauza războiului din Ucraina și din frica autorităților noastre de a nu deranja Federația Rusă, de a nu provoca o nouă supărare din partea Federației Ruse, pentru a nu rămâne fără gaz sau pentru a nu suferi din alte puncte de vedere, inclusiv din perspectiva securității.
Dar de ce autoritățile de la Tiraspol practic nu reacționează la demersurile, la anumite demersuri ale Chișinăului atunci când este vorba de un abuz sau decizie judiciară, pretinsă decizie judiciară?
Pentru că nu există absolut niciun format eficient de dialog și prin care Chișinăul ar putea să impună anumite reguli pentru regimul de la Tiraspol. Dimpotrivă, formatul, de exemplu, care îl avem la momentul de față, Comisia Unificată de Control sau formatul 5+2, acestea sunt ineficiente, dimpotrivă avantajează delegațiile sau reprezentanții celor de la Tiraspol.
Acum câteva luni, așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol a adoptat o lege prin care poate condamna la închisoare pe termene de până la 10 ani persoanele care s-ar adresa instanțelor internaționale pentru violarea drepturilor omului. Au reușit să o aplice sau aceasta este mai mult un instrument de intimidare, de reducere la tăcere a vocilor critice din regiune?
Cei de la Tiraspol au fost întotdeauna deranjați de faptul că oamenii îndrăznesc să se plângă, să depună plângeri, să ceară ajutorul organelor de drept constituționale sau să chiar să meargă în fața curții europene. Vă spuneam că noi din 2015 nu mai avem acces acolo. Păi iată, una din supărările lor era faptul că noi ajutam victimele să depună plângeri la Curtea Europeană. Și Curtea, ne amintim, după 2012, când am obținut câștig în fața Curții Europene în cauza Catan, deci renumita cauza școlilor, ulterior cauza fermierilor din Dubăsari, deci proprietarilor de terenuri. Ulterior au început una după alta să vină alte hotărâri ale Curții Europene. Practic, la momentul de față, nu avem vreun articol al Convenției Europene care nu ar fi recunoscut încălcat în stânga Nistrului. La momentul există, practic, peste 40 de hotărâri ale Curții Europene, care cuprinde toată gama garanțiilor și drepturilor garantate de către Convenția Europeană. Regimul întotdeauna a fost deranjat de acest lucru. Tocmai din cauza aceasta, el ține departe de acest teritoriu și îl tot izolează tot mai mult. Nu permite avocaților, nu permite apărătorilor drepturilor omului. Frica lor este ca aceste crime sau aceste abuzuri care sunt săvârșite în stânga Nistrului să fie documentate, bine documentate, și ulterior să se regăsească în hotărâri ale tribunalilor internaționale.
Dar această pretinsă nouă lege a fost aplicată deja sau...
Nu cunosc dacă există, dar acesta, în primul rând, într-adevăr, are un caracter mai mult de a preîntâmpina oamenii din stânga Nistrului să nu se mai plângă, să nu mai depună plângeri și, după cum vă spuneam, dacă au careva nemulțumiri, fie acceptă și tac, fie pleacă în afara acestei regiuni.
Domnule Manole, ce notă ați da felului în care sunt respectate drepturile omului în regiunea transnistreană?
Nu putem vorbi despre drepturile omului într-un astfel de teritoriu, pentru că inclusiv ONG-urile care promovează drepturile omului sau care încearcă să apere drepturile omului, practic nu mai sunt în stânga Nistrului. Ele toate au fost încet reduse la tăcere. Iar acest lucru este un indicator foarte serios. Nici măcar în Federația Rusă sau în Belarus, unde regimul a aplicat presiune enormă și i-a sancționat destul de dur pe cei care se ocupau de drepturile omului în Rusia sau în Belarus. Inclusiv acolo încă mai avem anumite organizații, activiști, chiar dacă se află în închisoare, dar ei se consideră în continuare activiști și promovează, uitați-vă la Navalny, cu cât curaj din penitenciar spune lucrurilor pe nume. Ori noi, regiunea transnistreană, practic nu avem așa ceva.
Aceste voci critice, practic, nici nu se aud.
Da, dacă au fost foarte rapid eliminate, ori reduse la tăcere acolo pe loc, ori au fost determinate să plece în afara acestui teritoriu. Iată de ce astfel de inițiative și decizii pe care le-au luat cei din stânga Nistrului au un caracter mai mult de a preveni curajul oamenilor de a se plânge și a-și căuta dreptate.
Dar este oare în general aplicabilă noțiunea drepturile omului pentru o regiune secesionistă care se pretinde stat?
În Uniunea Sovietică, iarăși revin la acel imperiu al răului, cum era numit el, la fel era propaganda, spunea că avem drepturi și suntem practic, beneficiem de cele mai largi drepturi din lume. În realitate, aceste drepturi nu erau nici cunoscute, nici respectate. Iată de ce în teritorii care sunt controlate de regimuri ilegale, nu putem vorbi despre drepturile omului. Ei în stânga Nistrului încearcă să manipuleze, să spună că drepturile cetățenilor sau locuitorilor din stânga Nistrului sunt respectate, sunt promovate, sunt în grija așa zisului stat, dar în realitate situația este cu totul alta și în astfel de teritorii nu există practic niciun control internațional. Deci, după cum vă spuneam, dacă nu avem monitorizarea situației de acolo, nu putem cunoaște realitatea. Odată ce nu cunoști realitatea, nu poți să vii cu anumite recomandări pentru a schimba lucrurile, pentru a corecta anumite probleme care există. Pentru că, haideți să fim sinceri, drepturile omului sunt încălcate oriunde. Dar există foarte multe instrumente, există posibilități prin care societatea poate discuta anumite probleme și poate ajunge la anumite concluzii pentru ca aceste probleme să fie corectate și alții să nu mai repete aceste suferințe pe care le-a suportat o persoană sau un grup de persoane.
Instrumente care nu ar exista în regiunea Transnistria.
Evident, ori în stânga Nistrului aceste instrumente, aceste posibilități nu există. Și asta este diferența, pentru că pentru noi, apărătorii drepturilor omului, nu contează doar drepturile omului să fie declarate. Nu ne interesează doar caracterul declarativ al acestora. Pe noi ne interesează la modul practic cum aceste drepturi pot fi puse în aplicare și pot fi promovate și apărate, pot fi înțelese de către fiecare și deja fiecare decide dacă merge în instanța de judecată sau nu. Chiar dacă știu, sunt și în partea dreaptă foarte multe probleme. Ori în stânga Nistrului este o stagnare completă, deci nu putem vorbi în niciun caz de respectarea sau promovarea drepturilor omului acolo.
Ion Manole, director executiv al Asociației Promolex din Chișinău. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Eugen Rușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviu și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Sistemul educațional moldovean se confruntă cu o lipsă acută de învățători, astfel încât și în acest an de studii, lipsa profesorilor este suplinită de către pensionari. Printre ei se numără și Nionila Stoica. În vârstă de 70 de ani acum, profesoara a predat limba franceză în satul Buciumeni Raionul Ungheni mai mult de jumătate de viață. Chiar dacă s-a pensionat acum 13 ani, ea a rămas în școală implicându-se în activități pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. În continuare, povestea Nionilei Stoica, relatată de Liuba Maxim.
Bună ziua, prietene! Bună ziua, luați loc! Și să începem, este o surpriză pentru voi, ca eu vă anunț tema din timp, dar astăzi este o surpriză pentru voi, este ceva simplu, și să încercăm să le citim, da?
Ionila Stoica are 70 de ani, dintre care 40 muncește la gimnaziul din Buciumeni, raionul Ungheni. După ce s-a pensionat, profesoara de limbă franceză lucrează cu copiii cu cerințe educaționale speciale.
Ei socot centrul nostru și eu îl socot ca o vată caldă, ca la bunica acasă, unde vin și se odihnesc din plin și unde ne sfătuim, unde învățăm.
La gimnaziul din Buciumeni învață 129 de elevi. Mai toți copiii trec pe la acest centru, nu doar cei cu nevoi speciale.
Noi cu doamna Stoica scriem, citim, intrațile mate, scriem, desenăm, ne uităm la poveste.
Minerea noastră, chiar nu a mea ca pedagog, dar tuturor pedagogilor este ca să schimbăm viziunea copiilor în bine, să-i ajutăm pe cei care sunt rămași în umbra normalității. Munca mea pe care o fac, mă conduc după motoul, fă bine, chiar de nu ești răsplătit.
Spune profesoara. Ionila Stoica predă și la cercul dramatic din școală. Copiii stau la coadă ca să-l frecventeze. La gimnaziul din Buciumeni predau 15 profesori, dintre care 3 sunt pensionari, susține Vera Cior, directoarea instituției.
Mai avem nevoie de profesori, ne lipsesc profesori la educații, nu avem profesori de educație muzicală, educație plastică. Ne salvează profesorii pensionari.
Potrivit Ministerului Educației, în anul de studii 2022-2023, numai în raionul Ungheni este nevoie de 129 de profesori. Numărul total de posturi vacante în instituțiile de învățământ constituie 2161, cu aproape 200 mai mult decât anul trecut.
O relatare de Luba Maxim. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Republica Moldova așteaptă un răspuns din partea României privind posibilitatea de livrare a gazelor naturale. Autoritățile de la Chișinău sunt interesate de semnarea unui contract pe termen lung cu Bucureștiul pentru a cumpăra gaze naturale de peste Prut. Vicepremierul moldovean Andrei Spânu a spus într-un interviu pentru RFI România că o asemenea înțelegere cu Bucureștiul ar fi un colac de salvare pentru Republica Moldova pentru mulți ani înainte. Spânul nu știe deocamdată de ce se tergiversează luarea unei decizii în România privind solicitarea Chișinăului. Potrivit vicepremierului, în această iarnă, când există un risc major de sistare de către Gazprom a livrărilor de gaze, Republica Moldova este interesată de orice cantități de gaze naturale pe care România i le-ar putea oferi. Ulterior, în ședința de parlament în care guvernul a cerut prelungirea stării de urgență, vicepremierul Andrei Spânu a precizat că Republica Moldova are stocuri de gaze naturale și păcură suficiente pentru luna octombrie și parțial pentru noiembrie. Curentul electric s-ar putea scumpi cu 30% după ce 2 furnizori de energie electrică care deservesc consumatori din nord, centru și sud au depus cereri de majorare a tarifului la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Furnizorii își motivează solicitarea prin faptul că s-a majorat prețul la energia electrică de la Energocom și cer ca noile tarife să fie aplicate de la 1 octombrie. Ultima dată, prețurile la energia electrică s-au mărit în luna iunie a acestui an, observă TVR Moldova. Tehnica și militarii Armatei Naționale se vor deplasa în aceste zile din unități la centrele de instruire pentru a participa la antrenamentele din cadrul unui exercițiu militar multinațional. Exercițiul va reuni militari din Republica Moldova, România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, scrie ziarul de gardă. De altfel, Ministerul Apărării din Republica Moldova a fost nevoit să dezmintă anumite informații false care au apărut în spațiu public, precum că la intrarea în Republica Moldova ar fi fost surprinsă tehnică militară românească. Reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău spun că acestea sunt bunurile tehnico-materiale ale Armatei Naționale a Republicii Moldova și nu a României. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este populară scrisoarea unui fost director al liceului Ștefan cel Mare din Chișinău, Nicolae Stratulat, publicată de Ziarul de Gardă și adresată protestatarilor lui Șor. Autorul afirmă în scrisoare că, cităm, noi nu am fost, nu suntem și nici nu vom fi colonie a Americii, ci mai degrabă suntem colonie cu acte în regulă a Rusiei. Citat încheiat. De atenția publicului de pe Facebook se bucură și știrea Europei Libere că armata ucraineană a reușit să recucerească 3 noi localități din estul țării. Pe Instagram este virală postarea TV8 despre ajutorul frățesc oferit Republicii Moldova de către România, peste 200.000 de metri sterli de lemn pentru perioada rece a anului.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână minunat. Aici e Radio Europa Liberă.